God eftermiddag, og tak for invitationen til at komme, der har jeg glædet mig til. Jeg underviser jo til dagligt på Dansk Bibelinstitut, og selvom vi jo sådan rent geografisk er kommet lidt på afstand af hinanden, så gælder det jo ikke ellers. Vi glæder os utrolig meget over det fællesskab, vi har i troen, og den opbakning, vi på alle måder får, også fra jer. Så tusind tak for det. Jeg vil læse den tekst fra Esajas' bog, kapitel 57, vers 15-21, som jeg vil prædike over. For dette siger den højt ophøjet, som troner for evigt, og hvis navn er hellig. Jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at opleve den nedbøjede ånd og opleve det knuste hjerte. Jeg anklager ikke for evigt og vredes ikke for altid, for så vil deres ånd svigte for mine øjne, den livsånd, jeg selv har skabt. Jeg blev vred over deres syndige griskhed. Jeg slog dem og skjulte mig i min vrede. I frafald fulgte de den vej, de ville. Men jeg så deres færd, og jeg vil helbrede dem og skaffe dem hvile. Jeg giver dem trøst til gengæld. Hos de sørgende skaber jeg læbernes frugt. Fred, fred for den, der er langt borte, og for den, der er nær, siger Herren, og jeg helbreder dem. Men de ugudelige er som det oprørte hav, der ikke kan falde til ro. Dets bølger rører op i mudder og døn. De gudløse har ikke fred, siger min Gud. Amen. Jeg synes ikke altid, det er let at være kristen. Jeg har set lige omkring mig, hvordan ting som utroskab, alkohol, arbejdsnarkomani, ødelagte ægteskaber og familier. Jeg har set på nærmeste hold, hvordan depressioner, Alzheimer kan ødelægge, og hvordan spiseforstyrrelser kan overtage kontrollen i menneskers liv. Min far døde af kræft, da jeg gik til studentereksamen i 3.G. Vivi og jeg mistede vores første barn i en spontan abort. Og jeg har oplevet, og samtidig er det endnu værre, at alt det, der er svært og gør ondt, ikke altid kommer udefra, men at det også kommer fra mit eget hjerte. Det liv og den virkelighed, jeg kender, det liv, der er mit, er i den grad uperfekt. Når jeg stadigvæk er kristen, så er det ikke, fordi det er let at tro på en Gud i så uperfekt en verden. Det er ofte meget svært. Der er mange grunde til ikke at gøre det, og jeg forstår virkelig godt dem, der har svært ved at fastholde en tro på Gud. Når jeg alligevel gør det, så er det, fordi jeg har fundet flere grunde til at gøre det, end til ikke at gøre det. Og det er nogle af de grunde, som jeg godt kunne tænke mig at dele med jer i dag, ud fra den tekst, som vi lige har hørt fra Esajas' bog. For det første, så har jeg oplevet, at Bibelen beskriver mit liv, som det er. Jeg tror godt, I kender det her med at blive presset ned i en kasse, man ikke hører til i. Være et sted, hvor man bare ikke passer ind. Og endnu værre, hvis nogen forsøger at manipulere med en, så man skal være noget andet, end det man i virkeligheden er. Det er ubehageligt. Man har ikke lyst til at være i det. Man vil gerne blive sig fri for det. Og hvis Bibelen havde beskrevet mig som et æble, når jeg nu føler mig som en appelsin, så havde jeg med stor sandsynlighed ikke været kristen i dag. Men når mikrofonen er slukket og paraderne de falder, Når jeg skal være helt ærlig, så har jeg gang på gang måtte indrømme, at jeg genkender mig selv. Jeg genkender den verden, jeg ser omkring mig i Bibelens beskrivelse af mig og virkeligheden. Bibelen er ekstremt realistisk. Den forsøger ikke at tegne et glansbillede af menneskers liv og den verden, vi lever i. Den tager udgangspunkt præcis i den uperfekthed, som jeg selv oplever. Og det er det, der gør, tror jeg, at Bibelen så ofte har været forud på point, og jeg har givet den endnu en chance, når livets uperfekthed har ramt mig, og det har gjort ondt i mit liv. Der er nogen, der kalder det manipulation, og som er nærmest militant kritiske over for Bibelens beskrivelse af ondskaben, som sådan en slags systemfejl i skaberværket, som reagerer voldsomt imod beskrivelsen af menneskets indre tilbøjelighed til at synde, og at den synd som noget, der gør mennesket skyldigt over for Gud. Men undskyld mig, hvornår har det været forkert? Hvornår har det været manipulation at sige sandheden? Er det ikke netop manipulation ikke at give Bibelen ret, hvis den rent faktisk tegner et billede af mig, af os, og den verden, vi lever i, som vi kan genkende og sige, ja, det er faktisk sådan, vi oplever det. Og jeg må bare sige, fri mig for alle disse forsøg på at bortforklare sandheden, undskylde den virkelighed, som jeg kender. Det er ikke kristendom, der er opium for folket, som Karl Marx engang sagde det. I virkeligheden så er det jo alt det, der får mig til at glemme virkeligheden, lukke øjnene for, hvordan det står til med mig og den verden, jeg er en del af, der er opium. Og så ville det jo have været ubærligt, hvis Bibelens realistiske billede af mig var det eneste, Bibelen havde at sige. For hvad hjælp er der i at få stillet diagnosen, hvis der ingen behandling er for sygdommen? Jeg tror ikke, at en korrekt diagnose i sig selv, det at Bibelen rent faktisk tegnede et billede af mig og den verden, jeg lever i, som jeg kunne genkende, ville være nok til, at jeg var blevet en kristen og troede på Gud. Og hvis der ikke er andet at sige, end hvordan det står til med mig, så tror jeg måske, jeg havde søgt til forskellige former for opium for at sløre den virkelighed. For sommetider kan den ikke være til at leve med. Sommetider er det ubærligt at opleve det, der ikke er godt, og det, der ikke er, som det skal være. Men gudskelov, så er Bibelen jo mere end det. Så siger Gud meget mere end det. Bibelen taler meget mere end om en diagnostisering, og taler faktisk om diagnosen som et nødvendigt onde på vejen til helbredelse. Beskrivelsen af sygdommen skal, ligesom inden for det bogstavelige sygdomsvæsen, sikre, at der bliver stillet så præcis en diagnose som muligt, for at den rigtige behandling kan gives. Og havde det ikke været for den behandling, som Bibelen fortæller om, så tror jeg ikke, jeg havde været kristen i dag. Så hvad er det, der gør, at jeg midt i uperfektheden har fundet flere grunde til at tro på Gud, end ikke at tro på ham? Ordene fra Esajas 57 er et af de steder i Bibelen, det ligesom bliver komprimeret allerbedst, det der gør, at jeg faktisk tror på Gud, på trods at det svære, som Bibelen nogle gange taler om, når den beskriver mig. For jeg har lært det jeg at kende, som taler gennem Esajas. Det er jeg, der står bag udredningen og diagnostiseringen. Og det er et jeg. Bibelen er ikke bare en abstrakt eller filosofisk tekst, der udelukkende henvender sig til hjernen og til intellektet. Det er den personlige Guds ord til mig. Det er, at jeg, der taler. Hvis du ingen personlig erfaring har med Gud, så kan jeg godt forstå, at det er svært og håndterligt at blive stillet over for en beskrivelse af dig og mig som syndere, der er skyldige over for Gud. Og rent faktisk, så synes jeg også, det er svært at forklare, hvad jeg mener med, at jeg har lært Gud at kende som en personlig Gud. Og de af jer, der kender Gud og måske har gjort det i mange år, jeg tror også, I kender til, hvor svært det kan være at forklare, hvad betyder det, at Gud er en personlig Gud, og at vi møder denne personlige Gud, når vi læser i bibelteksterne. Men jeg må bare sige, at ordene i Bibelen, når jeg læser dem, skaber en relation, så det ikke længere bare er ord for mig. Der sker noget, så de bliver levende og giver mig denne erfaring af at møde et jeg, og ikke bare en abstrakt eller filosofisk eller akademisk tekst. Det er den personlige Gud, der taler til mig gennem bibelordene. Og derfor er der heller ikke noget, du og jeg kan gøre mere eller bedre, end at tage vores bibel og læse og læse og læse og opleve, hvordan Gud han så gerne vil møde os gennem bibelordet og skabe den her relation, så ordene bliver talt af et jeg til dig og mig. For det andet så har jeg lært den personlige Gud, himlens og jordens skaber, at kende som en, der vil mig det godt, uendelig godt, når han udreder mig og diagnostiserer mig og den verden, som jeg er en del af. Udredningen gør ondt, men den gør også ondt på Gud. For det er ikke det, som Gud allerhelst vil. Det er ikke det, Gud egentlig vil. Lidt tidligere i Esajas' bog, der bliver diagnostiseringen kaldt et fremmed værk, en fremmed gerning. Noget Gud gør, for at mennesket, for at jeg, for at du kan blive klar over, hvad den bedste behandling for alt det uperfekte er. Det gør ham ondt at måtte sige sandheden. Men det er netop sandheden, der åbner dine og mine øjne for, hvor meget vi har brug for, at han oplever vores nedbøjede ånd, oplever vores knuste hjerte, helbreder os og skaffer os hvile, trøster os og får os til at takke ham, fordi han har givet os helbredelse og shalom, fred. En tredje grund til, at jeg tror på Gud, er, at jeg har lært Gud at kende som den, der kan. Gud ikke bare vil diagnostisere mig. Gud ikke bare vil helbrede mig, frelse mig, men han kan. Selv det største menneske ville ikke for alvor kunne ændre på min uperfekte virkelighed. Jeg tror alle sammen, vi kender personligheder, der har den her evne til at få os til at gøre ting, til at følge efter dem. Og de største personligheder er jo netop personligheder, der kan få andre mennesker på ret kurs. Men selv ikke den største personlighed har det i sin magt at gøre noget ved det, der er aller værst i mig. Men Gud, han bor i det høje og hellige. Og han er ikke en hvilken som helst stor personlighed. Han er den, der har skabt livsånden. Det er hverken Freud eller Foucault eller Goethe eller Gadamer eller nogen som helst andre ideologer eller filosofer, som lover at opleve, helbrede, trøste og give fred. Det er himlens og jordens skaber. Han, der har al magt i himlen og på jorden. Og det her med himlens og jordens skaber er så uendelig vigtigt, for på samme måde som Gud skabte himlen og jorden første gang, på samme måde vil han også skabe nyt, og han ønsker at gøre det med dig og mig. Og så har Gud for det fjerde vist mig, hvordan han vil gøre det. Han vil, han kan, og han har fortalt mig, hvordan han gør det. Han, som er den højt ophøjet, og som har al grund til at være vred over, at mennesket og skaberværket er blevet alt andet end det, han skabte til at være. Han oplever, helbreder og trøster mig. Ikke ved at holde sig på afstand i det høje og hellige, men ved at være lige der, hvor jeg er. Han har ikke bare givet mig en verbal skulder at græde ud ved, men er selv blevet menneske for at bære det ubærlige. Den hellige eller perfekte lod Esajas vide, at måden Gud ville opleve, helbrede og trøste på, var at sende sin tjener. Det er sådan, Esajas taler om frelseren, der skulle komme, og som var Gud selv. Det var vores sygdomme, han tog, siger Esajas det lidt tidligere. Det var vores lidelser, han bar, ham Gud sendte, ham der i virkeligheden var Gud selv. Vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud, men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Prøv at lægge mærke til, hvordan det Esajas han siger i dagens prædiketekst her bliver sagt om Herrens lidende tjener. Trøst, helbredelse. Der er en, der bliver knust. Alt sammen for vores skyld. I Nye Testamente fortæller evangelisterne, at Jesus sagde, at denne tjener var ham. Og derfor så ser vi ikke noget sted tydeligere, hvordan Gud han netop oplever, helbreder, trøster, frelser, end ved at lære Jesus at kende. Som den, der bar alt det ubærlige for os. Jesus, han gik i mit sted og bar alt det, der er uperfekt, som gør mig til en skyldner over for Gud, og som gør, at mit liv så ofte gør ondt. Selvom min skyld er ubærlig, så elskede Gud mig så højt, at han selv tog den på sig. Da Jesus døde på korset, var det jo ikke fordi, han selv var skyldig. Det blev understreget både af Jesus selv, men også af alle andre, der kendte ham, at nok var han prøvet i alle ting, ligesom vi, men uden synd. Han kendte ikke til synd. Det var ham, Gud lod ramme. Det var ham, Gud lod bære alt det, som jeg og du burde bære. Han gjorde det for os. Ham, der bor i det høje og hellige, kom så nær, at han ikke bare stod ved siden af mig, men gik i mit sted. Og da Jesus han brugte alle de overnaturlige hændelser til at vise, at han var over naturen, at han var overnaturlig, så var det jo netop for at vise, at han var himlens og jordens skaber, havde al magt i himlen og på jorden. Og det, som han begyndte, nemlig ved at bære al verdens synd og skyld, det ville han fuldende en dag som himlens og jordens skaber, når han kom for at skabe nyt. Og Esajas' budskab er, at den Gud, som har gjort det, han bor ikke bare i det høje, men han bor hos den i ånden nedbøjet, hos dig og mig, som vedkender os, at beskrivelsen af os passer alt for godt, og at vi ikke kan stille noget op med den. Og tror vi på, at Gud han både vil og kan frelse os fra alt dette? Har vi tillid til, at Jesus gjorde det, så er alt det, som Jesus gjorde, vores. Måske har du siddet og tænkt, at det var dog et deprimerende, livspessimistisk opstød fra en halvgammel mand. En jeremiade fra en, der har meget svært ved at se glasset halvt fuldt, og som altid ser det halvt tomt. Så kan der måske være noget om det. Der er forskel på os. Og jeg skal gerne indrømme, at jeg samtidig kan have svært ved ubekymret og at se på ting, der sker i mig selv og uden for mig. Selv i mine lykkeligste stunder er jeg sjældent fri for den dødens melankoli, som er forbundet med det liv, som jeg oplever. Men tag endelig ikke fejl. Jeg hader udredningen. Jeg bliver noget så modløs og fortvivlet over, at det står til hos mig, som det gør. Men jeg elsker. Jeg elsker at leve det liv, som Gud har givet mig. Jeg er så glad for at have lært Jesus at kende, som den, der bar det, som er ubærligt for mig. Og midt i uperfektheden, så giver det mig shalom. Det giver mig fred. Ikke den her overfladiske slags, som bare er et andet ord for at fortrænge noget, men en dyb oplevelse af fred med Gud, fordi Jesus ved sin død og opstandelse har rykket alt det onde op med rode og har lovet, at det han begyndte, det kommer han igen for at gøre færdigt. Det er et liv, hvor jeg midt i den uperfekte verden må glæde mig over den perfekte. Glæde mig over, at han både kan og vil gøre det uperfekte perfekt. Jesus han efterlod ved sin himmelfart for 2000 år siden en uperfekt verden. Og når man tager i betragtning, at verden stadigvæk er et uperfekt sted, så kunne man jo godt få tanken, at det ikke var lykkedes. At det, Jesus kom for at gøre, dybest set ikke lykkedes. Somtider kan det være en fordel at være bornholmer. I hvert fald, hvis man har Bornholms historie i sit DNA. I 2. verdenskrig, der skete den 4. maj om aftenen, da det lød i radioen i Danmark, at feltmarskal Montgomery havde fået de tyske tropper, blandt andet i Danmark, til at overgive sig, at man glemte at sende en britisk deling til Bornholm. Og den tyske kommandant havde fået at vide, at han kun måtte overgive sig til briterne. Derfor overgav han sig ikke. Og det betød faktisk, at russerne bombede Bornholm og besat Bornholm, og at Bornholm først blev befriet den 5. april 1946. Og det ligger i mit DNA, at det er lidt modvilligt, at jeg tænder lys i vinduerne den 4. maj om aftenen. Men det er en fantastisk historie. For hvad er det, der er sket i og med, at Jesus han vandt på korset? Det, der er sket, er jo ikke, at kampen er kæmpet færdig og at krigen er vundet. På samme måde som feltmarskal Montgomery og de allierede tropper vandt det afgørende slag sådan, at fjenden måtte kapitulere. Sådan vandt Jesus på korset den afgørende sejr. Og selv den stærkeste fjende, Satan selv, måtte kapitulere der på korset. Og da Jesus opstod påskemorgen, så blev det klar for alle, at her var en, som havde al magt i himlen og på jorden. Men det, der skete efter kapitulationen den 4. maj 1945, det var jo faktisk, at for nogen, der blev det endnu værre. Der var nogle krampetrækninger, der betød, at bornholmerne et helt år måtte leve under den fortsatte besættelse. Og først, næsten et år senere, så kom den endelige befrielse, så var krigen også vundet for bornholmerne. Ved hvad? Det er jo sådan, vi lever. Vi lever i visheden om, at det afgørende slag er kæmpet, og at al ondskab, al synd, som kan fordømme os over for Gud, alt det, der ødelægger vores liv, det har Jesus vundet over på Golgata. Men vi oplever også sommetider at leve i en periode, hvor det næsten kan se endnu værre ud, og hvor vi bliver bombarderet, ikke af russerne, men af så meget andet ondskab. Men budskabet er jo, som det var i Bornholms, er i Bornholms historie, at en dag, så bliver krigen også vundet der. Og en dag bliver krigen også vundet for os. Og i mellemtiden, så må vi minde hinanden om, at det afgørende slag har Jesus vundet for os. Og uanset hvordan vores liv så måtte komme til at se ud, indtil han kommer igen, så kommer han igen. Og han kommer igen for at vinde krigen og befri os ultimativt fra alt det uperfekte, som kan ødelægge os både indvendigt og udvendigt. Må Gud give os styrke og tro til at leve i den tid, så vi holder ud, til Jesus kommer igen. Lad os bede. Kære himmelske far, du ved, hvor forvirret vi kan blive over det, vi ser uden for os selv i den verden, vi er i, og alt for ofte også, når vi ser ind i os selv. Vi takker dig for, at du i dag har løftet vores øjne væk fra det til dig, og har mindet os om, at du har vundet kampen mod alt det onde. Jeg beder dig om, at du vil hjælpe hver eneste en af os til at holde blikket fast rettet mod dig. Sådan at uanset hvad der sker og hænder af ondt og smerte af synd, at vi så må stole på, at du har vundet. At vi har tilgivelse og fred og trøst og helbredelse. Og at du en dag vil komme og give os det ultimativt og fuldstændig perfekt. Jeg takker dig for enhver, der er en del af det kristne fællesskab her i Nansensgade, og beder dig om, at du på en særlig måde må velsigne dem til at holde fast i det, men også at være et vidnesbyrd om det til verden udenfor, til alle dem, som endnu ikke kender dig, og som ikke ved, at det afgørende slag er vundet. Amen.